lásku. Nikdy vám nezapomenu, kolik jste pro naši českou věc udělal. Při vaší cestě na Balkán jste se osvědčil nejen jako spolehlivý kurýr, ale i jako bystrý pozorovatel poměru.
Nečekal jsem, že moje cesta bude nakonec tak dobrodružná, pane profesore Masaryku.
Ano, Evropa je ve válce. Světová situace nás nutí k tomu, že naše opozice vůči Rakousku se musí stát opravdovou. Tedy na život a na smrt.
To rád slyším. Pamatujete, jak jsem si vám při naší první schůzce stěžoval, že česká společnost je v této otázce vlažná a méně aktivní než my? Krajané v zahraničí?
Ano, zahraničí. To je předpolí k našemu příštímu boji. Doma ho dál vést nemůžeme. Tak ho budeme organizovat zvenku. Kdy se vracíte do Ameriky?
Koncem srpna.
Jako občan neutrálního státu máte přístup do všech válčících zemí.
Ano.
Mohl bych vás požádat, abyste se na své cestě zastavil v Anglii?
Máte pro mne nějaký úkol?
Potřebuju, abyste předal mým přátelům v Londýně důležité zprávy.
Tentokrát asi nepůjde jenom o nějaké dopisy.
Jde o přísně důvěrné vzkazy a čísla. Samá čísla.
Aha. A co bude s vámi?
Dříve nebo později se setkáme.
Řada lidí si jistě představuje práci tajných služeb jako velice romantickou činnost, kde nechybí odvaha a také kus dobrodružství. Tak tomu mohlo být také v srpnu roku 1914. Právě tehdy, konkrétně 25. pozval profesor Tomáš Garrigue Masaryk na večeři českého krajana, amerického občana Emanuela Vosku. Tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: vznikla Československá spravodajská služba až se vznikem státu? Příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová. Jak se ale vůbec profesor Masaryk v Praze setkal s americkým občanem, byť českým krajanem Emanuelem Voskou? To je otázka na historika doktora Michala Lukeše.
Emanuel Voska je taková zajímavá osobnost, který jako mladý člověk rodák z Kutná Hory, vyučený kameníkem, si řekněme lidově na nějaké schůzi, tuším, že sociální demokracie už na sklonku 19. století otevřel pusu a začala ho vlastně stíhat rakouská policie a on se rozhodl, že emigruje a odplul tedy do Ameriky, kde se stal vážený občanem, založil si podnik, obchodoval s kamením a s tím se vyučil. Na Masaryk samozřejmě měl ženu Američanku, do Ameriky často jezdil, stýkal se tam s krajany, takže vlastně ještě před válkou, než se Masaryk dal vlastně na cestu revolucionáře a odbojáře, tak se vlastně spolu v Americe potkali.
Zařaďme si do kontextu společensko-politické situace. Období první světové války. České země jsou součástí Rakouska-Uherska, takže existovala tehdy spravodajská služba monarchie, která byla často proslulá až svými brečnajdry.
Samozřejmě existovalo několik jako tajných spravodajských služeb. Hovoříme o tom 25. srpnu, to je vlastně úplný začátek války. Voska přijel těsně před vypuknutím války ukázat své dceři svoji starou vlast. A vlastně atentát na Ferdinanda Este a začátek války ho zde zastihl v momentě, kdy vlastně Masaryk se rozhodoval k tomu fatálnímu kroku, jak už to v tom dokumentárním dramatu zaznělo.
Neměli být občané Rakouska-Uherska v tomto smyslu loajální vůči svému státu?
No to samozřejmě z pohledu Rakouska-Uherska měli a také mnozí z nich byli následně potom zatčeni a souzeni za vlastizradu a mnozí i popraveni. To samozřejmě ty takto smýšlející lidé byli považováni za zrádce, včetně Tomáše Garrigua Masaryka.
Emanuel Voska se setkává s dalším Čechem, a to Vojtou Benešem.
Vojto, tohle bude pěkně nebezpečná cesta. Kdyby mne chytili, potřebuji někoho, kdo je se vším obeznámen a dá zprávu mé rodině.
A tak jsi řekl, půjdu za Benešem, viď?
Tobě důvěřuji.
Ty zprávy se všechny nauč nazpaměť a pak znič. Kdyby tě na německých hranicích prohledávali, nic u tebe nenajdou.
Je to spousta čísel. To nezvládnu. Musím to nějak převést.
Dobře. Ta čísla si napiš na malé lístečky. Znám jednoho spolehlivého ševce. Rozřízne ti podrážky bod a vlepí lístky mezi ně.
Skvělý nápad, Vojto.
To víš, zlatý český ručičky.
Jedna z možných taktik, jak převážet dokumenty, informace, různě zašité, schované, právě tady byly v podrážkách bod vlepeny. Možná si ale řekněme, kdo vůbec byl Vojta Beneš.
Vojta Beneš byl přítelem Vosky, ale především to byl starší bratr pozdějšího ministra a prezidenta Edvarda Beneše, který se brzy přidal k Masarykově bojové akci, a s ním i Vojta Beneš, se kterým se Voska znal, a Vojta Beneš následně také za války odjíždí do Spojených států amerických, kde pro Masarykovu věc potom verbuje a přemlouvá české krajany.
Voska měl zašité informace v podrážkách bod, nebylo to tak jednoduché, málem se dostal do soukolí událostí.
Tak to je taková legenda. On dojel do Londýna a tam ty zprávy šel předat panu Steedovi, to byl šéf zahraniční redakce Timesu, a když se vrátil do hotelu, jak už tam čekali agenti Scotland Yardu, protože prý pod postelí pokojská našla ty rozpárané boty a v tom válečném podezření ho podezřívala, že je to naopak cizí špion, aspoň tak to Voska líčil, ale třeba Dagmar Hájková, která se věnuje životu Emanuela Vosky, říká, že to je trošku romantické, protože oni ho spíš udali zase Češi, kterým byl podezřelý britským bezpečnostním orgánům.
Je to tak, že právě špioni a lidé, kteří pracují pro zpravodajské služby, se pohybují v různých hrách, dezinformacích a někdy je těžké se zorientovat?
No tak oni se hlavně pohybují v utajení a všechno, co kolem sebe vytváří, tak se snaží utajovat, aby nebyli nápadní. Takže bez pochyby, když hovoříme o světě tajných služeb agentů, tak nikdy nevíte, co je vlastně pravda, co, jak říkáte, je dezinformace nebo černá propaganda, nebo co má být utajeno.
Tak to říká historik doktor Michal Lukeš.
Vaše nabídka na spolupráci je velmi zajímavá, pane Kopecký. Ale řekněte mi, proč vy, pracovník rakousko-uherského konzulátu ve Spojených státech, chcete dodávat informace Intelligence Service? Chcete peníze?
Protože jsem více Čech než rakouský úředník. Chcete důkaz? Zde je.
Obálka.
Je to seznam všech Rakušanů, záložních důstojníků, kteří hodlají na falešné pasy odcestovat do Evropy, aby mohli bojovat za císaře.
A co já s tím?
Žertujete? Předejte to svým lidem, ať je zajistí. Lepší než bojiště pro ně bude zajatecký tábor v Anglii nebo ve Francii.
Zkusíme to s vámi.
Na počátku války jsem uvažoval, jestli nemám vstoupit do cizinecké legie, ale pak jsem si řekl, že bych takhle mohl být užitečnější. Máte spojení na profesora Masaryka?
Samozřejmě.
Žádám vás tedy, aby toto mé dilema rozřešil profesor Masaryk osobně.
Vsadil bych se, že vás nechá tady. Co můžete pro naši národní věc ještě udělat?
Mohu vám pravidelně přinášet důležité dokumenty z konzulátu nebo důvěrnou poštu.
Budeme se scházet u mne doma. Zajistím vždy fotografa, aby rychle pořídil kopie.
Mám ještě podmínku, že materiály dostanou nejen spojenci, ale zároveň i profesor Masaryk.
Můžete se spolehnout. Chcete si sám zvolit nějaké krycí jméno? Každý ho má. Pokud půjde o naše příští vztahy a důvěrné operace, pamatujte si, že jsem Viktor. A vy? Jak by se vám líbil Xaver?
Objevují se nám už na scéně zárodky spolupracovníků v rámci zpravodajské služby Viktor, tedy Emanuel Voska, a k tomu diplomat Kopecký, který měl krycí jméno Xaver. To jsme byli v restauraci v New Yorku v září roku 1914. Tam se totiž tito dva pánové setkali. Objevilo se tam několik klíčových informací, jak vůbec ta zpravodajská služba fungovala.
V té době byly Spojené státy neutrálním státem a s Německem, Rakouskem, Uhorskem vlastně museli udržovat korektní vztahy. Samozřejmě to bylo takové jenom naivní, protože za prvé Spojené státy dodávaly materiál bojujícím mocnostem proti Německu a Rakousku, a zároveň Rakousko, Uhersko a Německo se vyvíjelo aktivity ve Spojených státech, tedy především dělalo různé sabotáže nebo pozbuzovalo různé sabotáže na tu pomoc a pak také ladilo veřejné americké mínění ve svůj prospěch. No a Emanuel Voska v podstatě z českých krajanů vytvořil takovou ilegální organizaci, která vlastně tyto aktivity těch Němců a Rakušáků sledovala. Opět konzuláty a vyslanectví byly, řekněme, jádry té činnosti. No a to potom předávali Američanům pouze v momentě, když to ohrožovalo jejich bezpečnost, a ty zpravodajské informace právě i zvědomí Američanům předávali zpátky Britům.
Klíčovou roli hrál profesor Tomáš Garrigue Masaryk, jak už několikrát zaznělo, a další z českých exulantů. Pořád ještě ale se pohybujeme na půdorysu právě rakousko-uherské monarchie a například diplomat Kopecký, který se jí nabídl, jak bude fungovat, mimo jiné řekl, jsem více Čech než rakouský úředník. Jak to vnímat?
No i vnímat to, jak to řekl, spousta Čechů právě se za Masaryka postavila, cítili, že jim v Rakousku-Uhersku není dobře a vlastně zradili tu svoji původní zemi, aby se dali do služeb toho budoucího Československa.
Amerika vstoupila do války. Tím moje služby pro vás končí, Viktore. Teď už vlastně, pane Vosko.
I vy na tom máte zásluhu, pane Kopecký.
Co bude s vaší kanceláří?
Byl jsem předem domluven s našimi spojenci, že neprodleně předám kartotéku a veškeré materiály, až k vyhlášení vstupu do války dojde.
Komu jste ji předal?
Převzalo ji Ministerstvo spravedlnosti ve Washingtonu.
Jen aby ji federální byrokrati náležitě využili.
Už se stalo. Na základě našich materiálů bylo zatčeno několik set agentů, které jsme vedli v evidenci. Vaši nic netuší. Mohl byste odjet do Evropy a působit tam jako špion.
Na to nemám vaši dobrodružnou povahu, pane Vosko. Zůstanu zde a nabídnu své služby Českému národnímu sdružení.
To vám chválím. Náš odboj se konečně dočkal zasloužené pozornosti vládních kruhů. A to nejen v Americe.
A co budete dělat vy?
Já se teď zabývám zřízením československých poboček při americké námořní a vojenské zpravodajské službě. A každopádně budu usilovat o vstup do americké armády. Abych mohl dál pokračovat ve své práci, potřebuju nutně jednat s vojenskými autoritami.
To bylo další setkání Emanuela Vosky a diplomata Kopeckého, ale tentokrát takřka o 3 roky později, v dubnu roku 1917, ale odehrálo se stejně tak, jako to předchozí v New Yorku. Klíčové změny, které zazněly. Role Spojených států amerických, Ministerstvo spravedlnosti, které přebírá informace, České národní sdružení a také role diplomata Kopeckého i Emanuela Vosky. Otázka na doktora Michala Lukeše.
Právě nastal ten zlom, Spojené státy vstoupily do války proti Německu a Rakousku-Uhersku a přestali být neutrálními, to znamená, že i vlastně ta činnost té Voskovy zpravodajské skupiny mohla být oficiální. Ti ho hned využili jako za prvé znalce středoruských poměrů a za druhé člověka, který zase uměl síť těch českých krajanů, kteří pomáhali. Stal se v podstatě členem amerického zpravodajství a posléze byl přijat do americké armády v hodnosti kapitána. Působil v Rusku, kde pomáhal Masarykovi i na pokyn vlády Spojených států a následně se dostal vlastně i na evropské bojiště, kde šéfoval zpravodajskému oddělení pro střední Evropu a následně byl i poradcem na Versailleské mírové konferenci.
Hodný příběh Emanuela a Vosky. Byli to naši krajané, kteří vesměs takto podporovali právě ze zahraničí možnost vzniku samostatného Československa?
Především ty krajané v těch Spojených státech byli jako mobilizováni nejenom Vojtou Benešem, Emanuelem Voskou, ale mnohými dalšími. Podporovali je lobbysticky, mnozí byli bohatí obchodníci se styky na americkou politiku, podporovali je i finančně, no a samozřejmě bez rozhodnutí Spojených států podpoře vzniku Československa by naše republika nikdy nevznikla.
Jakou roli hrál profesor Tomáš Garrigue Masaryk?
Tomáš Garrigue Masaryk byl náš takový první špion, protože on veškeré ty informace, které získal ze svých zdrojů, jak v zahraničí, jak se o tom povídáme, tak z domácích zdrojů, dokázal, řekněme, velice dobře obchodovat, předat je spojencům a vlastně tak si získávat i jejich přízeň a důvěru i pro to budoucí založení Československé republiky.
Diplomat Kopecký, který byl rozhodnut, že nabídne své služby Českému národnímu sdružení, jak jsme slyšeli v roce 1917, to byla jaká organizace?
No to byla právě organizace, která vlastně sdružovala veškeré ty československé spolky ve Spojených státech, které byly pro masarykovské a proti rakousko-uherské.
Jak vůbec fungovala ta špionážní síť?
No, jak už jsem říkal, ona nenápadně sledovala německé konzuláty a vyslanectví, na ně byly potom napojeny různé krycí firmy, které, jak říkám, dělaly takovou propagandu negativní vůči Británii, Francii a dalším válčícím spojeneckým mocnostem a zároveň se právě snažila rozkrývat různé sabotáže, které se třeba děly například v newyorském přístavu, kde se pokoušeli zapálit ty zásoby, které jeli do Evropy a tak dále.
Bylo rozhodujícím právě to, že Spojené státy americké podporovaly tyto aktivity, poněvadž Emanuel Voska, už jste se zmiňoval, vstoupil do americké armády, také hovořil o tom, že chce, aby byly zřízeny československé pobočky při americké námořní i vojenské zpravodajské službě.
To se mu povedlo, to je to období druhé, když Američané už potom proti vlastně Němcům a Rakušákům mohli zasáhnout otevřeně, vlastně vyhlásila se válka, uzavřely se diplomatické zastoupení, pozatýkalo se spoustu agentů a Američané to vzali, řekněme, trošku už do svých rukou.
To říká historik doktor Michal Lukeš.
Mafie. Ústřední orgán domácího odboje pro řízení zpravodajské a konspirační práce v českých zemích za první světové války. Oficiální název zněl Tajný výbor mafie. Výbor vznikl v prosinci 1914 po odjezdu Tomáše Garrigua Masaryka do ciziny, kdy se k odbojové skupině, kterou založil, připojila skupina mladočechů v čele s Karlem Kramářem. Organizace se završila v polovině března 1915 ustavením předsednictva Edvard Beneš, Karel Kramář, Alois Rašín, Josef Scheiner a Přemysl Šámal. To tvořilo vrchol ilegálního vedení, koordinujícího zpravodajskou a odbojovou činnost v českých zemích. Na výbory navazovaly centrály v jednotlivých oblastech. Udržovala kontakty s T.G. Masarykem, jehož zahraniční akci podporovala.
Tolik informace slovníkového charakteru. Otázka na hosta dnešního, jak to bylo doopravdy, historika doktora Michala Lukeše. Odpovídáme si totiž, zda československá zpravodajská služba vznikla až se vznikem státu. Kam můžeme tajný výbor mafie zařadit do systému špionážních organizací?
Tak ona to pochopitelně nebyla profesionální tajná služba, byla to spíš odbojová organizace, která se vlastně zaobírala též, řekněme, sbíráním data informací, které zpracovávala a po různých cestách, tajných kurýrech a v různých šifrách, nebyly vysílačky tenkrát ještě tak výkonné, je předávala Tomáši Garrigu Masarykovi a později tedy i Edvardu Benešovi, když odešel do zahraničí a oni je potom vlastně používali na pomoc těm válčícím dohodovým státům. Byly to informace třeba ze Škodovky, ze zbrojních podniků, protože v české země měli těžký průmysl, byly to informace o náladě obyvatelstva, byly to informace třeba o náladě mezi českými pluky, jejichž vojáci často dezertovali jak na východ, tak západní frontě. A zároveň ta mafie nebyla pouze zpravodajskou organizací, ale bylo to také určité politické jádro. Ty vyjmenovaní lidé patřili, řekněme, k elitě politické českého národa před válkou a většina z nich potom hraje i významnou politickou roli v Československé republice.
Zastavme se ještě u názvu Tajný výbor mafie, dokonce slovo mafie s dvěma F. Je to odkaz, jistá symbolika na ty proslulé italské mafie?
Ano, tak jako italská a sicilská mafie vznikla jako tajná organizace, původně ani ne zločinecká, která prosazovala své zájmy a musela je prosazovat potají, ovšem v určité svornosti a bratrství, takže ta inspirace tady byla.
Když jsme slyšeli, že byly centrály v jednotlivých oblastech, ale byly udržovány kontakty právě s Tomášem Garrigem Masarykem, který byl v zahraničí, jakým způsobem třeba probíhala výměna informací za vůbec a jsme schopni tyto způsoby práce, které byly utajovány, dnes popsat?
Ale určitě tak i vlastně existovalo cestování, ty hranice nebyly uzavřené třeba přes neutrální státy, jako bylo Švýcarsko. Vzpomeňme Emu Destinovou, která byla zadržená, podezřívaná, až ji to neprokázali z toho, že vlastně pronášela tajné informace se českých zemí směrem ven. Největší vlastně aféra, která vlastně málem mafii rozbila, to takzvaná knoflíčková aféra, kdy přes jistou paní Linhartovou byly poslány tajné informace opět do Čech a ona vlastně si jako identifikaci skovala určitý lísteček, do svého knoflíčku si ho zašila ale došlo vlastně k nešťastnému prozrazení a jak nějaký citát říkal, díky tomu mohla být také pozatýkána půlka Prahy. Takže většinou to bylo přes různé důvěryhodné kuriéry, které se vlastně dali do služeb odboje jak zahraničního, tak domácího.
Předávání důležitých vojenských a hospodářských informací, které mafiáni získali, se zintenzivnilo už v průběhu roku 1917. Toto spojení často zprostředkovával redaktor Heischmann, který po zákazu deníku Čas pracoval v jiných redakcích a psal i do Jihoslovanských listů. Začátkem února 1917 poslal vůdce mafie Šámal Heischmanna do Vídně. Jejich společný známý Josef Konrád z Turnova často vyprávěl různé důvěrnosti od císařského dvora. Ukázalo se, že je má z dopisů své sestry, provdané ve Vídni, za císařského komorníka Josefa Slámu. Nejdřív Heischmann promluvil s manželkou, uvědomělou Češkou z Třeboně. Ne, manžela do téhle konspirativní hry nezasvětím, rozhodla se statečná paní. Vyjednávač souhlasil a spojení budeme dál udržovat přes vašeho bratra. Čeští politici potřebovali vědět, co se děje okolo císaře. A tohle byl jedinečný pramen. Před mafiány se otevřel naprosto odlišný svět, který byl občanským politikům zapovězený. Do úzkého kruhu dvorních rádců měli přístup jenom šlechtici, generálové a duchovní německého a maďarského původu.
I tak mohla fungovat špionážní práce, jak jsme slyšeli v textu Karla Pacnera z knihy Osudové okamžiky Československa. Možná k pousmání, ale především, jak se informace získávaly, to je také jedna z metod fungování. Tady, jak jsme slyšeli, statečná paní řekla, manžela do toho raději nezasvětím, roli hrál novinář, využívalo se vlastně leco z komorníků, lidí, kteří se dostali někam, kde zaslechli nějaké informace.
Tak on je to asi hodně romantický příběh, to je taková ta hezčí a romantičtější část, jak si lidé představují výzvednou službu. Pochopitelně na toto asi úplně ty spojenecké mocnosti nečekali, bez pochyby Britové i Francouzi. Měli své profesionální špiony, kteří se pohybovali okolo císařského dvora. Ta běžná zpravodajská práce a špionáž, ať už je profesionální nebo řekněme takhle amatérská, jak to začínalo za první války, je opravdu o drobném sbírání mnoha různých informací, které se potom dávají dohromady a potom přichází, řekněme, ta analytická část, kdy se různé informace dávají dohromady, vybírají se z nich ty podstatné, podrobují se nějaké analýze a z toho potom vzniká nějaký celkový obraz o něčem. Málo kdy se podaří na jeden pokus přinést ten nejpřísnější utajovaný spis, tak to většinou nefunguje.
Jak vůbec fungují špionážní zpravodajské organizace?
No tak základním principem je odciziti nepříteli to, co on si nejvíce cení, a to, co je pro něj strategické a nejdůležitější. A na druhou stranu každá ta zpravodajská profesionální činnost má svou rozvědnou a kontrarozvědnou část a ta kontrarozvědná se zase snaží zamezit nepříteli ukrást naše vlastní tajemství, ať už jsou třeba vojenská, průmyslová, politická a jiná. Je to taková trošku jako skautská hra, boj o vlajku. To je v podstatě základní princip fungování tajných služeb, chránit své tajné informace a snažit se získat co nejvíce tajných informací nepřítele.
Kdybychom měli alespoň zjednodušeně říct, jak se člověk stane špionem?
No tak špionem se stane, buď se stane profesionálním špionem, to znamená, že se stane členem některé z profesionálních tajných služeb nebo důstojníkem vojenského zpravodajství a prostě začne vykonávat to jako profesi, ať už doma na nějaké centrále štábu, anebo potom vysazený v zahraničí jako pod nějakým krytím, například vojenský ataše, nebo pod nějakým jiným krytím rezidenta. A potom jsou takoví ti špioni, kteří se dávají do služeb cizích států a to jsou různé důvody. Může to být důvod z nějakého vlasteneckého přesvědčení, že nemám rád tento stát a mám na to jiný pohled. Ale většinou jsou to zjištné důvody. Mnoho špionů si za ty své služby nechávalo draze platit. Špionem se taky můžete stát nechtěně, že něco provedete, mají na vás nějaké kompromitující materiály, potom vás vydírají. Většinou to nejsou úplně veselé příhody. Ty, co byly odhaleni, ty špiony, většinou končí velice tragicky.
To je úhel pohledu na téma, o kterém dnes hovoříme. Otázka, jak to bylo doopravdy, zda Československá zpravodajská služba vznikla až se vznikem státu. A stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je historik doktor Michal Lukeš.
No tak ty profesionální zpravodajské služby samozřejmě začaly vznikat až po vzniku Československa v roce 1918, ale ten zárodek vlastně můžeme najít i v tom, o čem jsme si tady dneska povídali. Každý stát má tajemství a to musí chránit.